Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur suður svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Fyrst hvað varðar þetta ákvæði sem hér um að ræða. Það kom fram í nefndinni í gær og eðli málsins samkvæmt það hefur það ekki verið rætt í neinna að hlíta innan nefndarinnar. Og þetta er nýtt ákvæði sem að breytir starfi þessara mikilvægu nefndar og enn og ný bara vísa ég til þeirra efasemda sem fram hafa komið og að sjálfsögðu hef ég ekki haft tíma til að kynna mér þetta sérstaka ákvæði, orðalag þess eða afleiðingar eða hvernig það fellur að þeim því skipulagi sem að Seðlabanka í Seðlabanki Íslands lítur. Af því að Seðlabankar eru mismunandi að uppbyggingu og það er mjög mikilvægt þó að menn hafi almenn sjónarmið það hvernig að þessum málum skuli staðið, hvernig við skulum getum tryggt sem best fjármálastöðuleikann, að það falli að því skipulagi sem hefur komið upp með Seðlabankann. Það er það sem ég hefði kallað eftir að vera rætt ítalera og fengnir sérfræðingar að til þess að fara yfir. Hvað varðar umsagnir? Þá er það auðvitað mismunandi hvernig frumvarp eru afgreitt hér í þinginu og hvernig þeir fari með það í gegnum nefndir. Ég er bara þeirra skoðunar að þegar um er að ræða því líka grundvallarlöggjöf eins og Seðlabanka Íslands, þá skiptir miklu máli að hvert einasta atriði sé þaulhugsað, það sé búið að fara í gegnum það algjörlega frá grunni, færustu aðilar kallaði til málsins, vegna þess að þegar við erum að fjalla sjálfan grunn efnahagsstarfseminnar, þá verða menn að vanda sig eins og hægt er og ná sem bestri pólitíski sátt það hvernig þetta er gert. Þetta er lykilatriði. Ég ætla ekki að fara skattirðast það við þingmanninn háttvirtan hvernig farið með hinn og þessi frumvörp hér í gegnum tíðina. Það er til langu sýndarregistur þingsins það hvernig hefur verið farið með mál og ekkert alltaf vel. En þetta mál skiptir bara svo gríðarlega miklu máli, sérstaklega við þær aðstæður sem hafa verið nú að myndast hér í okkar landi, að við vöndum okkur mjög mikið. Og mér finnst þetta ekki nógu vandað að við sem komum fram undir algjörlega lok umræðunar á síðasta fundartíma nefndarinnar kemur fram þetta breytingarákvæði og það er ekki hægt að ræða það að kalla til sérfræðinga.
Andsvörum er lokið.